Já, hæ.
Hæ, komið sæl, ég heiti Karen.
Ég heiti Sunna og við erum komin aftur hérna í þáttin Sannir glæpir.
Og við ætlum að fjalla hérna John Bennett og hvað gerðist við hana. Og við ætlum bara svona að fara léttlega yfir þú veist fjölskyldina og séðan alla söguna og séðan hvað við höldum að við gerst við hana.
Já, það eru svona droslega marga tilgátur þetta mál. Veit enginn í raun og veru hvað gerðist, þannig að það svolítið áhugavert að taka þetta fyrir.
Já, þess að það ekki neitt sannað.
Nei.
Ekkert komið svona, ekkert búið að sanna neitt. En
já, þá ætlum við bara að henda okkur beint í það og ég ætlaði bara að byrja aðeins að tala John Bennett og fjölskylduna hennar. En John Bennett Patricia Ramsey fættist í 7. ágúst 1990 í Atlanta. Í Bandaríkjunum, hún var bandarísk fegurðardrottning sem var drepin 25. desember árið 1996 aðeins 6 ára aldri á heimili fjölskyldu sinnar í Boulder, Colorado. Og pappi hennar er John Bennett Matt Ramsey sem er núna 76 ára gamall en var 52 ára þegar John Bennett var drepin. Mamminar hét Patsy Ramsey en hún lést 24. júní árið 2006 aðeins 49 ára gömul út af krabbameini í eggjastokkunum og hún var 40 ára þegar John Bennett var drepin.
Það líka frekar sorglegt að hún hafi dáið og ekki vitað neitt hver draf dóttur sinna.
Ég er alveg sammála.
Hún mun aldrei fá að vita.
Hún mun aldrei fá neitt svona frið yfir þessu einhvern veginn.
En allan áhugavert að pappinar er ennþá á lífi, hann er allan búin að finna sér nýja konu núna og kom með, þú veist, önnur börn.
Aha, vá, wow, ok.
Þannig að, já.
En já, hún, hérna, John Bennett átti 4 hálfsískinni og 1 albróður og það var hann Burke Ramsey. Hann er 33 ára gamall í dag og hann var bara 9 ára gamall þegar hann dó. Og hann er sem sagt nýbúin að fara í Dr. Phil bara eftir að hafa neitað í öllum viðtölum.
Já, ég held nefnilega því að fjölskyldan lét hann aldrei fara í nein viðtöl, bannaði honum að fara í öllu viðtölun og það var bara mamman og pappin sem fór í viðtöl.
Já.
Og mér stöðum svona pínu grunnsamlegt út því að það gæti það verið, þau gæti verið stöðsöða.
Eins og hann veit eitthvað.
Já, hann myndi vera, þú veist, og ungur og það gæti sagt eitthvað sem væri sannleikur sem þau myndi ekki vilja, myndi já. Koma út eitthvað.
Já, það gæti myndi alveg vel verið.
En já, þess að það fór hann ekki svona cirka 32 til dóttu fyrir
eitthvað. Jú, bara það er mjög stutt síðan, sko. Nei. Já, en mamminar John Bennett var líka fegurðardrottning þegar hún var þá yngri. Og þau settu John Bennett í svolítið óviðeigandi föt þegar hann var að keppa í fegur sem samkjörnum og leta hann að syngja. Það var svolítið óviðeigandi lög líka. Þetta var allt bara svona fegur að keppnismenningin.
Já.
Svona mjög veikt.
Líka bara að hún var bara sirka, þú veist, 5-6 þegar hann var í þessum keppnum. Já. Og þau var láta hann að, þú veist, vera eins og verið 14 ára eða eitthvað.
Já, mér finnst þetta mjög veikt
allt saman. Þetta er alveg rosalegt.
En sumum finnst þetta bara vera...
Já, nefnilega í Ameríku þá er rosa mikið svona að menningu fyrir þetta.
Já, þetta er miklu meira viðurkennt allavega. Þú veist, ef þetta myndi gerast hér, þá myndi allir fyrst finnast eitthvað aðeins, held ég.
Það myndi allir komið að rosa mikið. En við ætlum sem bara hoppa yfir í svona aðalsöguna. Og sagan byrjar, sem sagði, 25. desember 1996. Þegar fjölskyldan fór í jólaboð og þess að þau voru frekar seint í jólaboðinu og þau sögðu að John Bennett sofnaði í bílnum og leiðin heim út af því að hún var rosalega þreytt bara í öllu jólaboðinu og það var ekkert svona óvenjulegt, hún var bara rosa þreytt þannig að hún hefði alveg sofnaði í bílnum áður. Og þegar lögreglan mætti á staðinn þá sögðu þau við lögregluna að þess að John Bennett hafði verið þreytt og þau bara hældi henni inn og setti henni í rúmi sitt strax. Þannig að hún var mest allt kvöldi bara í rúminu sínu. Þannig að hún var ekkert eitthvað, þú veist, vaknaði eitthvað. Þannig að hún var bara strax í rúmi sitt. Og já, sem sagt, eftir jólaboði 27. desember, sem það bara daginn eftir 1996. Þá, það sem gerðist var að mamminar Patsy vaknaði 5:30 morguninn og hún var bara að fara að gera sér kaffi. En síðan fann hún svona lausnargjaldsbréf sem var frekar langt. Það var alveg 2.5 blaðsíða lengt, það sem þetta var bara á borðinu, á eldhúsborðinu. Og á því bréfi stóð að John Bennett hafi verið rænd og þau myndu þurfa að borga 180.000 dollara til þess að fá hana aftur. Og það sem mér finnst alltaf skrítið er nefnilega upphæðin á þessu er mjög spes og þetta verið nákvæmlega...
Það er mjög óvenjulegt.
Já, þetta er mjög óvenjulegt og þau voru, fjölskyldan var rosalega rík þannig að flestir ræningar myndu byggja um meiri pening og þetta er já. 23 miljónu íslenski króna sem er, just, já, mikill peningur en þú myndir ofta að spyrja meira.
En þú veist, maður myndi alltaf að byrja með eitthvað svona slett, þú veist, að þá bara 200.000 eða eitthvað.
Og líka það sem var meir spes, það var að það var nákvæmlega sama upphæðin og pappin John fekk í bónus þetta ári frá vinnunni. Þannig að það gerir þetta ennþá meira spooky, eðst, maður bara svona, þetta er eitthvað tilbyljun.
Já.
En, já, sem sagt, þegar var verið að tímasetja endurskrifun á bréfinu þá tók það meira en 20 mínútur að skrifa bréfið og þá vissu þeir sem voru að skrifa bréfið hvað þeir áttu að skrifa í byrjun þannig að það mjög spes bara að fara að skrifa þú veist, einhver alveg morðingi myndi ekki eyða 20 mínútum í eitthvað
bréf maður ekki eitthvað fara að stoppa eitthvað við að skrifa Nei. Bara í hálftíma
bréf sko. Og síðan voru líka 2 önnur ruslinntök sem fundust á heimilinu bara í ruslinu, sem sagt, þá hefur eitthvað verið búin að skrifa og ekki fíla hvernig það var og hendi bara ruslinu. Og það var notað sem sagt bókina hennar Patsy mömmunar sem sagt, dagbók til þess að skrifa bréfið á. Og það er frekar, þú veist, út að þetta er frekar svona spooky og það er að nota allt einhvern veginn sem þau eiga heima hjá sér sem 20 minna bréf og slag lá og líka það sem er skrítið er að drepa litla stelpu niður kjallara og fara sér að skrifa 2.5 blaðs bréf og segja og geti fengið henni tilbaka fyrir pening þegar hún er mjög stauð.
Já, það er mjög skrítið.
Mm-hmm.
Líka, þú veist, ef að hann hefur skil eftir bréfi og síðan farið í kjallaran og drepið hana, þú veist, myndi maður þá ekki bara taka bréfi, þú veist, af hverju að hafa þetta bréf?
Nákvæmlega, ég mér þess svo að spes. En það var sem sagt tekið svona próf, eftir það var tekið sem sagt gamla skriftir hjá Patsy og John úr gömlum svona yearbooks og tjekka hvort þau hefðu skrifa bréfin og útkoman var þau gátu alveg útilokað að John skrifa ekki bréfið en þau gátu ekki sagt hvort að Patsy skrifa bréfið og þau gátu heldur ekki sagt að, var, að hún gerði sem sagt ekki þannig að hún var alveg svona ennþá inn í myndir út af því að það var ekki hægt að segja já og nei en það var alveg að útiloka pabban en, já
Já, en síðan heldur svo hann áfram og þegar Patsy sem sagt sá bréfið þá hringdi hún á 911 sem er svona 112 þótt að stóða á bréfinu og þú ættir ekki að hennar, hringja í lögregluna sem sagt og í síntal þá hljóma hann bara rosalega stressu bara eins og kannski er eðlilegt en núna með tækninni þá fattað að Patsy glimti að skella á Og síminn var ennþá gangandi og þá heyrist í þess að þriðju röddinni. Og það er sagt að Börk hafi verið sofandi gegnum allt í það. En það er talað að það hafi verið röddans Börk sem heyrist í símtalinu. Það eru þess að mamman svo pappi segja að hann hafi verið sofandi. En við símtali held að það sé röddin hans. Og eins og flesti nýjar strákar eru þá eru þeir mjög forvitnir. Og myndu algjörlega vilja vera með og sjá hver í gangi og það er náttúrulega okkur finnst mjög skrítið að hann geti bara verið sofandi gegnum allt þetta eða mamma sem bara öskandi niður að hringja á lögregluna. Skilur við, ég myndi alltaf vakna allavega
með eitthvað svona. Flestir nýjarstrákar myndu líka alltaf vilja sjá hvað væri
í gangi, bara. Og þú veist, þetta er líka mjög svona skrítið einhvern veginn að mér líður eins og það sé svo mikið í þeirra sögu hjá fóruðunum sem bara svona passar ekki alveg endilega.
Mm-hmm, ég saman.
En já,
sem sagt, síðan hringdu þau í vini sína og þau báðu vini sína að koma yfir og þá kom bara nokkru vini þeirra sem það teimt til þeirra og það fyrir ekki skrítið af hverju myndir að bjóða fullt af viniðunum yfir í húsið og þegar þeirra eyðileggja skilur svona glæpavettfang og Já, og sem er frekar skrítið að þau eru að eyða öllum sönnunargögnum. En ef að þau gerðu þetta, þá er þetta pínu sniðut út af því að þá eru það að fá fullt af fingraförum frá vini sínum og DNA alls konar út allt húsið til þess að bara eyða öllu. En sem þess að þau sögðu John og vini John að fara að leita af John Bennett. Og það var skrítið bara frekar út af þau voru ekki búin að leita neitt í húsinu áður en þau hringdu í vini sína bara örugglega fyrsta sem allar mæður myndi gera var að hlaupa út um allt hús og leita barninu sínu og veist, ég myndi alltaf tjekka kjallaran fyrst allavega. En þau fundu svo John Bennett í kjallaranum og já, ég myndi allavega alltaf fara í kjallaran fyrst eða ég myndi sjá eitthvað svona
bréf. Maður myndi allavega alltaf bara svona, ef maður myndi ekki finna krakka sinni í rúminu sínu,
já.
Þá myndi ég bara leita andjöks bara hverjum sentimetra í húsinu.
Og ekki hringja í vinir að koma yfir, myndir ekki byrja að hringja einn en tvo?
Jú, ég myndi byrja að hringja í lögregluna, ég myndi örgulega bara ekki pæli að hringja í vinir mína því að þú veist, maður bara,
undir þessu.
Já. En já, síðan fyndu þau sem sagt að lokum John Bennett náttúrulega og þau fyndu hana í svona vínskáp og John tók John Bennett strax upp sem er alls ekki lægja því að hann er náttúrulega eðalega glæpa vettvanginn en maður skilur þetta kannski svo sem þú veist að því að þetta er náttúrulega dóttir hans.
Já.
Þetta er erfitt kannski. En lögreglan var samt búin að segja við þau að ef að þau myndi finna eitthvað þá ættu ekki hreyfa við því af því að þetta væri glæpa vettvangur
og það var náttúrulega minni líkur að finna
þannig að hann vissi alveg en þú veist, ég hugsa skilur mér myndi finnast erfitt ef þetta væri dóttur mín skilur en ég myndi alltaf hugsa að ef einhver væri búin að drepa dóttur mín þá myndi ég svo miklu frekar vilja finna morðing
já, ég verið bara myndi hringja strax lögregluna býð þegar þau myndi koma og þú veist
já.
Svo myndi ég ekki vera að snerta það eitthvað
þú veist, já, þetta er svona forsvarað
já, nokkulega
en fötin hennar Patsy voru þau sömu og hún var í jólabúðinu sem er frekar skrítið því það þegar að hún hafði aldrei skipt föt í milliltíðinni en Patsy segir að hún hafi farið í náttföt en ákvað bara að fara í sömu föt sem hún var í jólabúðinu morguninn Og þú veist, já, okkur finnst það mjög skrítið, þú veist, þau eru mjög rík og þú veist, af hverju, ég veit það ekki, þú veist,
já, ég
hugsa svona, ef þetta hefði verið eitthvað svona emergency eða þú veist, eins og hún segir, þá vaknaði hún og fór niður að fá sér kaffi og fann þá þetta og hringdi strax í lögregluna og lögregluna er náttúrulega ekki lengi að koma, þú veist, hún er bara nokkra mínútur á leiðinni, þú veist, ef ég var bara niður að fá mig kaffi þá var ég ekki í þessum fötum
Nei, þetta er líka svona fín föt frá jólabúði líka Já. Ég myndi alltaf bara vakna og vera bara í náttutunum ég myndi ekki hugsa að skipta föt
Nei, ekki heldur sko
En já, Patsy er þess að mamman
Já, hún er mamman En hérna síðan var John Bennett með teip utan hálsin sinn og munnin sinn Það voru einhverju svona trefjar á teipinu eða þú veist sem er bara svona sem er svona smá efni eða þannig af einhverjum klæðinaði kannski eða eitthvað.
Eins og þú veist maður getur kallað það svona pínu kusk eitthvað það er mjög lítið en þetta svona kemur af klæðinaðinum.
Já, frá einhverjum öðrum en sem var á John Bennett og þetta kom sem sagt frá peysuninnar Patsy sem er þá mammenar.
Já. Líka út af því að þetta var á teipinu maður er svona ok, ef maður hugsa, já kannski er þetta að koma á hún út af því að hún hefur að knúsa hana nóttin áður eitthvað, en þetta er búið að vera á teipinu
þá, já, svona, það, þetta er allt teipi, mjög skrítið bara
en sem sagt, hvernig hún dó það krufningi leitti í ljós að John Bennett hafi dáið vegna þess að hún hafi verið kyrr og hún hafi beinbrot á haus og sem sagt opinberi dánar Orsök var köpnun vegna kyrkinga í tengslum við áverka í heilaæðum en engar vísbendingar voru hefðbunda nauðgun þó er ekki alveg hægt að útiloka kynferðisofbeldi. Sem hún var sem sagt kyrkt með patties, svona málingarbustum, það voru sem sagt tveir málingarbustar og sem hann bundi band á milli og þá var kyrkt hana þannig, þú veist, það var svona tveir endunum og band og kyrkt hana svoleiðis. Og Já, það var ógjæslegt og Patsy náttúrulega hafði mjög mikið áhuga að mála myndir en þessi málingarbustar voru bara teknir úr málingakassanum hennar sem hún gemdi allt málingardótið sitt. Og já, það er mjög skrítið að gera svona kirkinga. Hvernig myndir setja tvo málingabursta? Hvernig myndir ekki bara nota bandið? Ég veit ekki, meðast alltaf hana. Mjög spes.
En, það er mjög ókvæslegt. Já,
mjög ókvæslegt.
En mér finnst líka eitt svolítið skrítið eins og ég hérna sá það að það stendur skilur náttúrulega í krufninguna og það var ekki hægt að útiloka kynferðisofbeldi en engar vísbendingar nauðgun en það var einhver sem var að segja bara að þú veist það eins og það hafi verið borgað þeim fyrir að segja þetta að því að ef að þetta myndi ef að líka hennar væri í krufningu í dag þá væri þetta bara klárlega eitthvað sem hefði gerst við hana kynferðislega var sagt skilur
Já,
En þú veist, það bara svo skrýta að hugsa sér það því að ég get ekki ímynda mér að einhverja fóreldrunum, þú veist, að einhverja fjölskyldunum geti hafa gert það.
Nei, já.
Sem er svona...
Það er ógeðslegt.
Kemur smá annað sjónarhorn. En já. En það sem við höldum að hafa gerst...
Var sem sagt, út af því að John Bennett elskaði að borða ananas og mjólk sem er mjög spes... En það var alveg uppáhaldið hennar. Og það sem var svona ekki rætt alveg í byrjun, þú veist, þegar var að vera að rannsaka málið, var að það var, sem sagt, á eldhúsborðinu var skál af ananas og tvö glös. Og DNA-ið hennar, John Bennett og Burke, sem sagt, bróður hennar, voru á skálinni. Og þá gæti það verið eftir jólabóðið, þá gaf Patsy, sem sagt, John Bennett og Burke kvöldkaffi áður en þau fóru að sofa. En það sem er frekar skrítið út af því að sem sagt þau sögðu að hún færi bara strax að sofa þá fær ég skrítið að hverju DNA hennar var á þessum annan skál út af því að hún átti sem sagt bara að vera að fara strax að sofa en þá er sem sagt svona pítinu gat í sögunni þeirra að sem sagt, þá er það pínur svona einhvern veginn að ljúga þá gera bara ennþá meira grunnsamlegri og það var sem sagt engin heldur búin að brjótast inn Það var bara brotin gluggi í kjallaranum en hann hafði verið búin að vera brotin í marga mánuði.
Já.
Það er sem sagt líka það er in theory að sem sagt Patsy mamman gaf Burke bróðirinnum skálina ananasinnum og John Bennett hafði fengið sér bara pínu en samt átti skilu Burke þennan ananas út af því að það var fundið ananas í maganum hennar við krufningu Og Burke hafði verið pirraður því að þetta var hans ananas og þá hefði hann lamið hana með vasaljós í hausinn og John Bennett hefði mist meðvitund. Og það gæti alveg mega sens út af því að mér finnst þetta bara svo skrítið út að það var annars í maganum hennar.
Já.
Þá sannar það bara að hún hafi ekki strax verið að sofa. En síðan þá kannski Patsy og John langa eitthvað svona þegar myndi að vera í fangelsi þannig að þau ákveða að láta þetta líta út eins og einhver annar hefði reynt að drepa hana með að setja hann niður í kjallaran og myrt hana með böndunum þar sem voru utan um málingabustuna. Og yfir því að það var náttúrulega skrítið hann að hún átti að fara að sofa strax en síðan erum með ananas í maganum og bara mjög grunnsulegt. Og líka það sem kemur smá upp er að, sem sagt, þau, hérna, það hún fekk höfuðhöggið, sem sagt, sem leta hann að vera meðundunlösa og sem 40 mínútum til 2 klukktímum setna var hann kyrrt. Alvöru morðingi myndi ekki bíða í 2 tíma að drepa hana.
Hvar hefði hann verið þá bara í kjallarunum þeirra?
Þú veist,
hann myndi aldrei taka þessa áhættu held ég.
Já, nei, nákvæmlega bara...
Þú veist, ef hún myndi allt í einu öskra, bara svona, þú veist, maður myndi alltaf fara eitthvað annað líka.
Já, líka vera að, þú veist, 40 mínútur, 2 klukkutíma.
En líka því að, þú veist, það fundist ekki einu svona, þú veist, það var náttúrulega snjór úti, þetta var í desember, og það var engin skófur í snjónum fyrir utan hennar glugga hana sem var brotin, þú veist, og hann var líka bara búin að vera brotin í marga mánu. Og, þú veist, þannig að það getur eiginlega bara ekki verið nema að, þú veist, þessi sem drapana hafi verið með lykla að húsinu eða eitthvað.
Já, hún verið inn í húsinu, sögniskinn fótspor. En já, þetta er mjög grunnsarlegt. Líka út af því að kemur þetta gat í sögunni er að með annarsinn að hún hafi farið beint að sofa en sér var hún ekki.
Það er bara svo mikið sem passa bara ekki og er bara skrítið.
Það sem þau eru að segja bara, og þau hefðu, þú veist, það sem ég varst típist, þau vildi ekki missa bæði börnin þeirra, þannig að þú veist, út af því að náttúrulega John Bennett og dáin og myndi ekki velja að missa.
En ég mitt var að hugsa, þú veist, líka, ef að, þú veist, hann hefur svo sett gert þetta strákurinn, kilt, nei, hérna, nota vasaljósið, þú veist, af hverju myndu þau kirkjana?
Það er nefnilega það sem er svolítið sveið.
Þú veist, af hverju myndu þau bara ekki fara með hann á sjúkrahús og segja hann datt? Já, eða, veist,
það var bara óvart eitthvað að hann hafði lamið hennar með vasaljósi.
Já.
Þú veist það sjúklega
sveið. Ég bara, þú veist, nemaði kannski held að hann væri dáinn
eða eitthvað. Já, held að hann væri bara alveg dáinn. En líka það sem er, en það er margir sem eru búin að hugsa hvort að 9 ára krakki gæti lamið barn með vasaljósi svona fast. En það var sem sagt gert könnun og þá 9 ára barn getur lamið 6 ára stelpun alltaf höfuðkúpan hennar ekki alveg búin að þroskast þannig að hún miklu aumari heldur en fullorðið manneskja þannig að 9 ára barn getur drepið barn með svona sem er mjög óhugnulegt.
En já, það voru samt einhverju svona DNA undir nöglunum og líka á nærbuxunum hennar Jörbunet sem er ekki ennþá búið að finna af hverjum þetta DNA er og það er náttúrulega að gera þetta ennþá erfiðara. Og það hefur komið fram að það hefur fundið DNA, þetta er bara svona önnur theory og það hafi verið John's DNA, þú veist þess að pappans og þú veist þau hefðu borgað þá pappin og mamman, lögreglumanninum og þeim bara svona sem voru að vinna þar til þess að þetta myndi ekki koma fram því þau voru alveg mjög rík.
Þau gæti alveg hafa gert það,
þú veist. Þau gæti alveg hafa gert það en ég hugsa... Einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég hugsa bara svona, þurfti kannski að borga, kannski þurfti ekki eins og að borga. Mér liður eins og bara svona í gamla daga.
Já.
Hafi kannski verið bara eitthvað svona...
Eitthvað spes líka, þú veist, lögreglum enn í gamla daga voru bara að hleypa öllu minna á hann, glæpa vettfang og þú veist, það er ekkert svona, þú veist, ekki svona eins og mikið í dag, það bara má ekki enginn starta.
Já, þetta er bara, þú veist, þau voru ekki einu sinni með list af neinum sem kom inn og fór bara svona ekki neitt.
Nákvæmlega.
En já.
En síðan bara, já, það sem okkur svona finnst málið var bara að lögreglan var að hleypa öllum inn á þennan glæpa vettfang og þá voru náttúrulega helstu DNA eyðilögð og svona fingerprints og það voru bara komið svona af öllum, einhvern veginn DNA þarna inni, vinum og alls konar þannig. Og mér finnst því allan að vera að trúa smá með þessu ananas og hvernig þetta endaði svona það, það er kannski eitthvað svona aðeins öðruvísi sem hafði gerst en svona allan að líkt þessar sögur í að trúa svona mest. En, já, og síðan náttúrulega Burk mátti ekki fara í neinn viðtöl og hún var haldið frá öllum fjölmiðlum fyrir en bara núna þegar hann fór í þetta doktor fjölviðtöl eins og við sögum áðan. En það er sem sagt bróðurinn, það er albróðurinn hennar og það gæti þá bara verið að þeir fóldarnir verið hrættir að myndu segja eitthvað sannleika sem þau vildi ekki hafa þann úti.
Já, mér líður alltaf eins og þú veist þessi þannig ananasa að það er svona eitthvað sem meikar mest sens af öllu þessu að þetta er allt svo mikið rugli eitthvað.
Já, nákvæmlega, það er alltaf búið að tvista svo rosa mikið og maður bara svona það geti mega engan sens að þessi sagði að vera rétt en þetta er svona mega mest sens
já,
í hildina. Svona
mest trúalegt að hafa gæst
einhvern veginn. Þetta vantar kannski eitthvað inn en...
En það er alltaf enginlega að vita en þú veist, mér finnst líka bara svona eins og lögreglan hafi eiginlega svolítið eyðilagt þessar rannsókn.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, sama svona hversu skrítin fjölskyldan er eða þú veist, eitthvað svo leist þá á lögreglan alltaf að hafa betra svona að halda betur utanum mynda allt sem hann og já.
Ég er nefnilega mér samar.
Þú veist, ég hef til dæmis ekki leift heim að taka þátt í þessar leit ef ég hef verið þegar en það kannski er erfitt.
Já.
Að gera það, mér veit ekki.
Já, þetta er bara, þú veist, það er svo mikið bara svona, já, mamma hennar skipti ekki föt og þá þegar hefur það þýtt að hún fór ekki að sofa og og þá hefur hún bara verið vakandi allar nóttina út og því að þetta gerðist kvöldi þegar Burk landana í hausinn og þá voru þau alltaf allt kvöldi að reyna að finna hvernig áttu að hafa hann í kjallarinnum og skrifa miðan og, og þú veist, hver fyrir sömu fötin og hver, annan eins og maður, þetta er svo bara, ég...
Þú veist, að ég veit ekki, þú veist, það var ekki mín fyrsta hugsun að fara bara í einhver föt sem ég var í svona jólabúði, ég myndi alltaf að fara bara einhver þægileg, að ég...
Það eru örugglega óþægileg kjóla gallabúsur, eitthvað sem myndi ekki nann að fara í, ég myndi bara vera í náttfötunum og vera í fötunum sem ég var í og fara í sleppa
eitthvað. Ég líka.
Vist.
Ég held bara svona að þetta allt ótrúlega skrítið.
Já, allt fyrir skrítið. En við ætlum bara enda þáttin okkar hérna og vonandi fannst eitthvað gaman að hlusta.
Já, við bara segjum takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir það.
Og við sjáumst.
Sjáumst.